Frú forseti. Málflutningur okkar framsóknarmanna í aðdraganda kosninga var sá að þessi ríkisstjórn gerði sér í raun og veru ekki grein fyrir því hversu alvarlegur vandinn var. Og viðkvæði ríkisstjórnarinnar sem að við studdum þá vantrausti reyndar nokkurra mánaðaskeið var það að þetta var allt tómur misskilningur hjá okkur framsóknarmönnum og við værum að mála skrattann á vegginn. Nú hefur það komið í ljós að svo veri ekki. Og ég vil nú minna á það að í frægum þætti sem að ég og hæstvirtur ráðherra sátum í ríkissjónvarpinu í aðdraganda kosninga að þá tilkynnti hæstvirtur samgönguráðherra þjóðinni það að botninum væri náð frá með þeim degi. Ég held nú að hlutirnir hafi nú farið eitthvað niður á við í kjölfarið þannig að sú bjartsýnisspá hæstvirtur ráðherra hefur nú ekki gengið eftir. En ég átta mig ekki alveg á því af svörum hæstvirtur ráðherra hvort að ríkisstjórnin sé búin að gera einhverja greining á því hver staða sveitarfélagan er, því að öllu óbreyttu þá tel ég að ríki þurfi að mögulega að koma með einhverjum hætti að gríðarlegri skuldsetningu sveitarfélagana í landinu. Það eru mörg sveitarfélög sem glíma við gríðarlega erfiðleika nú þessar mundir og það er alveg ljóst að það verður að gera eitthvað til þess að koma til móts við þann mikla vanda sem að við blasir. Auk þess er ljóst að í ríkisfjármálum næstu ár þá munu jafnvel framlög til sveitarfélagana minnka eitthvað, það má allavega búast við því, þannig að myndin verður ekki bjartari við það. Og ef að hæstvirtur ráðherra telur það eitthvað léttvægt í því að ég get ekki séð að það sé tekið mikið tillit til skulda sveitarfélagana í þessu plaggi sem að hæstvirtur ráðherra er með hér og hefur dreift, sem er upp á 500 miljardar króna, að ef honum finnist það léttvægar upphæðir, þá get ég vel skilið að hann sé ánægð með þetta æsef samkomulag eða upphæðirna sem við séum að greiða í vexti þar, sem hann hefur lýst að séu mjög vel ásættanlegar.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur